ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเรานะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 นนะคะช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะคะก็มาฟังสาระหรือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์นะคะก็อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่วนต่างจังหวัดก็อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆออกกำลังกายทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์นะคะค่ะเข้าสู่3ช่วงรายการของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงแรกบอกเล่า90ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงนะคะที่เราอาจจะหาฟังกันได้ยากนิดนึงนะคะจากอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะวันนี้อาจารย์ชดาก็มีเรื่องราวของเพลงจากประเทศฟินแลนด์นะคะหรือที่เรียกว่า Finnish Song นะคะมาคุยให้ฟังกันต่อนะคะเป็นตอนที่2จากประมาณ 2-3 เดือนก่อนนะคะก็เรามาติดตามดูว่าเพลงของประเทศฟินแลนด์นี่มีที่มาแล้วก็มีเนื้อหาอะไรนะคะที่น่าสนใจบ้างนะคะก็ลองฟังดูค่ะค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะแล้วก็อาจารย์หลินค่ะเหล่าซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดค่ะวันนี้เราจะมาลองฝึกพูดนะคะบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะคุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ฟังช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะก็ลองโจทย์แล้วก็ฝึกพูดตามเรา2คนนะคะก็จะได้รับความรู้ไปนะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะวันนี้พี่จี๊ดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งทันสมัยมากนะคะเพราะตอนนี้อากาศในกรุงเทพก็เปลี่ยนแปลงมากพอสมควรนะคะเราก็จะมาฟังพี่จี๊ดพูดถึงเรื่องของภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะลองมาฟังกันดูซิว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีผลยังไงกับชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราบ้างนะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรานะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ตามที่สัญญาไว้เมื่อเดือนก่อนนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอนำข้อมูลจากเว็บไซต์ mbctimes.com มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะว่าปีนี้Pearson ซึ่งเป็นชื่อองค์กรทางการศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะเขาได้ทำการศึกษาเพื่อหา20ประเทศที่มีระบบจัดการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกโดยใช้ความสำเร็จในการจัดการศึกษาจากประเทศต่างๆมาเป็นเกณฑ์วัดนะคะแล้วเขาก็ได้พบว่าประเทศในเอเชียตะวันออกประสบความสำเร็จมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกนะคะประเทศที่มีระบบจัดการศึกษาดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ1ปีนี้หรือเ ปี2559เนี่ยนะคะก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่2ก็คือญี่ปุ่นอันดับ3ก็คือสิงคโปร์แล้วก็อันดับ4นะคะก็คือฮ่องกงส่วนอันดับที่5ปีนี้เป็นของประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะเคยได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นที่1มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2555หรือว่าเมื่อ4ปีที่แล้วการศึกษาครั้งนี้นะคะเขายังได้พบสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกก็คือเขาพบว่าองค์ประกอบสำคัญที่สุดต่อการที่จะทำให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เงินลงทุนที่เอามาทุ่มให้กับการศึกษานะคะแต่เป็นความร่วมมือของคนทั้งชาติค่ะประเทศทั้ง5ประเทศที่ดิฉันเล่าเนี่ยนะคะต่างก็ยึดถือว่าการศึกษาคือส่วนสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมแห่งชีวิตของคนในชาติทีเดียวนะคะเขาต่างพูดว่าการศึกษาคือสิ่งที่ต้องให้คุณค่าทั้งการดำเนินงานแล้วก็ทั้งผลที่จะเกิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะทั้ง5ประเทศที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะต่างก็ระบุ learning outcomes หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำได้จริงเมื่อเขาได้เรียนนะคะแล้วก็เขาก็ยังระบุเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีวัฒนธรรมเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งชาติเลยค่ะที่แข็งแกร่งมากๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบและก็การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์โรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมรอบด้านนะคะในข้อนี้เนี่ยเราเองอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าเราเองอาจจะลืมไปพอเราเอาลูกหลานเราไปเข้าโรงเรียนเนี่ยบางทีเราก็ทิ้งให้ครูเขารับผิดชอบนำพาชีวิตลูกหลานของเราไปโดยลำพังอันนี้ถ้าเรายื่นมือเข้าไปช่วยมีส่วนร่วมในการศึกษาของลูกหลานเราเอาใจใส่การเรียนของลูกเราบ้างบางทีลูกหลานของเราเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าไปมากกว่าอย่างที่เขาเป็นจริงไหมคะแล้วก็ข้อมูลที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะที่เขาพบเนี่ยก็คือว่าทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั้งฟินแลนด์เนี่ยนะคะการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่จากสังคมอย่างมากครูทั้งสองประเทศนี้นะคะได้รับการเคารพยกย่องเชื่อถืออย่างสูงเท่าเทียมกับที่ประเทศทางตะวันตกเขายกย่องเชิดชูวิชาชีพหมอแล้วก็วิชาชีพนักกฎหมายทีเดียวนะคะวารสารที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่า Smithsonian นะคะเขาได้ลงบทความในวารสารประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2554นะคะชื่อบทความว่า Why are Finland schools successful นะคะหรือทำไมโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์จึงประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาเขียนโดย Linnell Hancock นะคะ Linnell Hancock เนี่ยนะคะเขาได้บอกให้ทราบรายละเอียดไว้ว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้นะคะข้อหนึ่งเลยดิฉันอยากเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะได้พัฒนาก้าวไกลไปมากหลายศตวรรษมาแล้วในการสร้างพื้นฐานนักเรียนในด้านการอ่านในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะของนักเรียนของเขาทั่วทั้งประเทศเลยทั้งนี้นะคะเพราะว่าครูของประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะคะเขาได้รับความเชื่อถือได้รับความว่างให้วางใจจากคนทั้งชาติให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเปลี่ยนชีวิตนักเรียนของเขานะคะประเทศฟินแลนด์ใช้นโยบายนี้ค่ะ whatever it takes ซึ่งหมายความว่าให้ครูทำได้ทุกอย่างเท่าที่ทำได้ทั่วทั้งประเทศเป็นแนวขับเคลื่อนนักการศึกษาแล้วก็ครูทั้ง 60,000 กว่าคนแล้วก็โรงเรียน 3,000 กว่าโรงเรียนในประเทศนะคะที่จริงข้อนี้นี่ไม่แปลกเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยเลยจริงๆเนี่ยดิฉันจำได้ตอนเป็นเด็กเรียนประถมนะคะ50กว่าปีมาแล้วเนี่ยเด็กประถมสมัยนั้นไม่ต้องเรียนวิชาอะไรมากมายก่ายกองเหมือนทุกวันนี้เลยครูท่านก็เน้นให้อ่านออกให้เขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นเด็กสมัยนั้นก็เก่งมากเพราะว่าครูท่านก็สอนให้เด็กทำได้จริงๆแต่ว่า ตอนนี้ดูสิคะเรียนตั้งหลายวิชาแต่ว่าวัดผลโดยใช้วิธีกากบาทแล้วเด็กเนี่ยก็อ่านเขียนคิดเลขไม่เป็นจริงได้แต่กากบาทแล้วสิ่งที่เด็กจบออกมาก็คือกากบาทเก่งนั่นเองน่าเสียดายจริงไหมคะข้อ2นะคะที่วารสารนี้เขียนเอาไว้ก็คือผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยระดับคะแนนสูงสุด 10% ของกลุ่มนี้นะคะเขาจะได้รับคัดเลือกเข้ามาเรียนระดับปริญญาโทด้านการศึกษาด้วยทุนรัฐบาลค่ะเพื่อให้เขาออกมาเป็นครูข้อนี้ก็ไม่ใหม่นะคะเพราะว่าประเทศเราก็เคยทำดิฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเคยได้ฟังมาว่ามีการคัดเลือกเด็กมัธยมปลายหัวกะทิคือเรียนเก่งมากๆเนี่ยเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทางการศึกษาด้วยทุนรัฐบาลเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกมาเป็นครูและนี่ก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าวิธีคัดคนมาเป็นครูแบบนี้ก็เลิกไปแล้วข้อ3นะคะประเทศฟินแลนด์เนี่ยไม่มีการสอบวัดมาตรฐานทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีการจัดอันดับโรงเรียนดีเด่นไม่มีการแข่งไม่ว่าจะเป็นระดับระหว่างนักเรียนด้วยกันระหว่างโรงเรียนภูมิภาคไม่มีทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่การสอบปลายภาคของนักเรียนระดับมัธยมปลายเท่านั้นข้อ4นะคะคนที่มาดำเนินงานด้านการศึกษาของประเทศนี้ตั้งแต่ระดับรัฐบาลมาจนถึงท้องถิ่นเนี่ยเป็นนักการศึกษาค่ะไม่ใช่นักธุรกิจเลยและข้อ5นะคะทุกโรงเรียนเนี่ยมีเป้าหมายมีหลักสูตรที่เกิดจากครูทุกคนแล้วก็นักการศึกษาทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีมาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกันจัดทำเป็นแนวทางที่ทุกโรงเรียนปฏิบัติได้นั่นก็หมายความว่าเด็กๆในทั่วประเทศของฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันนั่นก็คือไม่ว่าเขาจะเรียนที่ไหนชนบทหรือว่าในเมืองใหญ่ๆนะคะและคำพูดคำเดียวกันที่เป็นคำพูดคำเดียวที่นักการเมืองทุกคนจากทุกพรรคการเมืองของประเทศฟินแลนด์ยึดมั่นก็คือคุณภาพคือสิ่งสำคัญสูงสุดในการจัดการศึกษาของประเทศนะคะและก็ดิฉันอยากเล่าคำพูดของครูคนหนึ่งนะคะที่เขาได้กลายมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของฟินแลนด์เขาพูดไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าเราประเทศของเรานี้จะเตรียมเด็กของเราให้เรียนรู้วิธีเรียนนั่นก็คือ learn how to learn ไม่ใช่เรียนรู้วิธีสอบอันนี้ก็ตรงข้ามกับประเทศเราอีกนะคะที่ทุกวันนี้เด็กของเราตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้วิธีสอบเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอีกหนึ่งข้อนะคะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องการศึกษากันต่อนะคะเรามาฟังเพลงของชาวฟินแลนด์กันอีกสักเพลงนะคะต่อจากเดือนที่แล้วเพลงนี้ก็คือเพลงชื่อว่า Who Was Stay นะคะหรือลาก่อนนะร้องโดยนักร้องชาวฟินแลนด์ชื่อโจฮันนาคิร์เคล่านะคะซึ่งมียอดขายมากทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งของประเทศฟินแลนด์เมื่อ6ปีที่แล้วนะคะเนื้อเพลงเนี่ยเพราะมากทีเดียวแล้วก็มีคุณค่ามากๆที่ดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและเพราะว่าอยากจะบอกว่าคนที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีเท่านั้นจึงจะคิดได้อย่างสาวน้อยในเพลงนี้แล้วก็เช่นเคยนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ชื่อ Lilac Translate นะคะที่ได้แปลเพลงนี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษทำให้ดิฉันอยากจะแปลเป็นไทยให้ใกล้กับต้นฉบับภาษาฟินิชให้มากที่สุดนะคะเพื่อคงไว้ซึ่งอรรถรสของเพลงนี้เนื้อเพลงนะคะสาวน้อยเนี่ยเขาร้องบอกเอาไว้ว่าในท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่มที่ยืนต้นตระหง่านท่ามกลางแสงจันทร์เต็มดวงแห่งราตรีกาลเช่นนี้ควรหรือที่ฉันจะต้องพร่ำรำพันทุกขเวทนาของเราสองที่จะต้องหลบซ่อนตัวจากทุกสิ่งและทุกคนในโลกนี้ควรแล้วอย่างนั้นเหรอที่เราต้องหลบเร้นเพียงลำพังบนปุยหญ้าเยือกเย็นที่เธอพร่ำสอนให้ฉันพูดด้วยเสียงที่สดใสให้พูดคำเหล่านั้นออกมาคำรักที่ฉันไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำในวันนั้นและแม้วันนี้เองฉันก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าฉันรู้จักคำนี้อย่างแท้จริงเพราะว่ารักแล้วทำไมน้ำตาของฉันต้องพรั่งพรูอยู่อย่างนี้ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆในคืนนั้นคืนที่เรา จะหนีตามกันไปอะไรเหรอที่เราจะต้องกังวลบ้างใครบ้างที่เราจะต้องกลัวว่าเขาจะมาตามจับเรากลับไปเส้นทางเล็กๆจะพาเราไกลออกไปเรื่อยๆเราจะไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหมเพื่อซ่อนตัวจากผู้คนอย่างนั้นเหรอฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเหรอสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ส่งสัญญาณมาให้ฉันสัมผัสได้ถึงผลและวิบัติที่กำลังคืบคลานเข้ามาและสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เองที่ทำให้เราสองต่างต้องลำบากใจทุกข์ใจอยู่อย่างนี้เธอคนที่ฉันคุ้นเคยเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจกำลังจะลากพาชีวิตฉันไปสู่หายนะอย่างนั้นเหรอเธอรู้ดีตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้และแม้เธอจะรู้อยู่เต็มอกว่าทุกสิ่งจะต้องสูญสิ้นเช่นนี้เธอยังจะพาฉันหนีตามเธอไปอีกอย่างนั้นหรือเชิญท่านผู้ฟังฟังนะคะจะได้อิ่มเอมกับเสียงที่เพราะมากๆค่ะ
keskellä täysi kuuta haput yössä huokaan niin nuorta surusu yhä mieltä painaa, me yhdessä piilossa kaikilta eletään, onko hyvä meidän olla yksinään. Nurmella viileällä opetit sanat oikeet sanomaan ja tiennyt en silloin en tiedä kai vieläkään miksi kyyneleitä paluu yhtenä aamu yöllä juostaan pois paetaan ja juostaan pois mikä meitä huolettais, kuka meidät kiinni sais, pieni polku kauas vie, mennään ihan minne lie, muiden silmä karkuun me, sinun vuokses sulaneet ja paha mieltä painaa. Kasvos niin kokeneet ne mukanaan mua rahaa. Sä tiesit sen silloin, sä tiedät sen edelleen, vaikka luulit kaiken kauas eksyneen. Mikä meitä huolettais, kuka meidät kiinni sais, pieni polku kauas vie, mennään ihan minne lie, muiden silmä karkuunne, sinun vuokses
หลานของเราเจอกับหนุ่มที่ชวนเธอหนีพ่อแม่ไปอย่างนี้เธอจะคิดได้และมีภูมิคุ้มกันชีวิตอย่างนี้ไหมคะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงจะช่วยให้ เธอคนนั้นรอดพ้นจากวิกฤตอย่างนี้และก็หันกลับมาเดินในเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องได้และพบกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของการพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีนนะคะหรือเรื่องราวอื่นๆมากมายที่เกี่ยวกับภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
เราก็ไม่ได้เจอคุณผู้ฟังนานนะคะเราก็ต้องสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีเหล่าซิลินนะคะดร.พนิพิมพ์สนจิศิริกุลสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยนะคะ
ค่ะ
ห่างหายกันไปนานแต่ความคิดถึงก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะเราก็คุยกันบ่อยๆเมื่อไหร่เราจะได้อัดรายการเน
าะ
ค่ะก็วันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาศึกษาภาษาจีนกันเลยแล้วเราก็ห่างกันไปตั้งเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังเนี่ยจะฟุตฟิตโฟไฟไม่ค่อยคล่อง
ค่ะจะลืมเราไปแล้วหรือยังนะคะลืมภาษาจีนไปบ้างหรือเปล่าค่ะ
วันนี้เราก็จะมาศึกษาคำศัพท์นะคะหรือคำสนทนาบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาด
ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะวันหยุดยาวเราก็มาจะมีภารกิจทำความสะอาดบ้านกัน
ใช่ค่ะเพื่อเราจะได้ฉลองปีใหม่กันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะคำว่าทำความสะอาดภาษาจีนกับคำว่าตาสาว
ตาสาว
ใช่ค่ะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับพวกของตาสาวการทำความสะอาดนะคะเนื้อหาที่หลินนำมาร่วมศึกษานะคะก็จะเอามาจากหนังสือภาษาจีนสร้างสรรค์มัธยมศึกษาเล่มหนึ่งบทที่7นะคะชื่อบทก็คือว่าหัวปั้งหนีตาสาวเจียวชื
่
อหัวปั้งหนีปั้งแปลว่าช่วยฉันช่วยเธอหัวปั้งหนีตาสาว
ทำความสะอาด
เจียวชื่อคือห้องเรียนหัวปั้งหนีตาสาวเจียวชื่อก็คือฉันช่วยเธอ
ทำความสะอาดห้องเรียนค่ะ
ทีนี้เราก็มาเข้าสู่การใช้ภาษาในการโต้ตอบกันสมมติหลินกับพี่สัน
สมมติเรายังเป็นนักเรียนอยู่
เรายังเป็นนักเรียน
ค่ะ
เราจะต้องทำเวลาต้องมีเวรทำความสะอาดห้องเรียนตอนเราเลิกเรียนใช่ไหมพี่สัน
ใช่ใช่คิดว่านักเรียนรุ่นปัจจุบันก็ยังต้องมีนะคะเวรทำความสะอาดผัดเวรกันช่วยกันทำ
แล้วก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยที่สุดตอนที่ห้องเรียนอยู่ชั้น6สูงสูงต้องลงมาเทขยะ
ค่ะใช่เพราะเป็นนักเรียนต้องขึ้นลงบันไดนะคะแล้วก็โรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่มีลิฟต์นะคะ
ค่ะงั้นเราก็จะมาฝึกสนทนากันนะคะหลินกับพี่ซันก็จะฝึกพูดกันแล้วก็สอนคำศัพท์ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะพี่ซัน
อันนี้เราต้องชวนกันก่อนใช่ไหม
ใช่เราชวนกันก่อนมาเรามาชวนกันหลินชวนก่อนหรือพี่ซันชวนก่อนดี
เอาจะหลินแล้วกัน
หลินชวนก่อนนะหลินก็จะบอกพี่ซันหัวเหมือนเจ้าป้าหัวเหมือนคือพวกเราเจ้าคือไปเถอะ
ไปเถอะ
ไปเถอะพี่ซันหัวเหมือนเจ้าป้าไปกันเถอะพี่ซัน
ปรากฏว่าพี่ซันนึกได้ว่าวันนี้ต้องทำความสะอาดห้องเรียนใช่ป่ะคะ
ค่ะ
ก็พี่ซันก็พูดว่าหัวเย่าตาสาวเจียวซื่
อใช่แล้วพี่ซันก็บอกว่าพี่ซันน่ะต้องไปทำความสะอาดห้องเรียนหลินก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหลินจะไปช่วยพี่ซันนะทำความสะอาดห้องเรียนหลินก็จะบอกว่าหน้าวอปังหนีตาสาวเจียวซื่
อ
หลินก็ไปช่วยพี่ซันก่อนละกัน
พี่ซันก็ดีใจมากค่ะก็พูดว่าข่าวเตอร์เสียหนี
ใช่พี่ซันก็ขอบคุณแล้วหลินก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหลินก็จะพูดว่าปูยงเสีย
เสร็จแล้วเราก็ไปทำความสะอาดตึ๊ดๆๆเสร็จแล้วพอรอบอะไรขั้นสุดท้ายขั้นตอนของสุดท้ายของเราก็คือเราต้องเอาขยะไปทิ้ง
ใช่
ใช่มั้ยคะเราก็ต้องพูดว่าหัวชี่ตะ
เปี่ยว เตี้ยแปลว่าทิ้งค่ะ
วอชี่เตี้ยลาจี
ใช่แล้วพี่สันก็จะไปทิ้งขยะหลิงก็จะช่วยอีกหลิงเป็นเด็กดีมากเลยนะพี่สัน
ค่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากมีน้ำใจนะ
หลิงจะบอกว่าวอปั้งหีเตี้ยลาจีหล
ิ
งไปช่วยทิ้งไหมพี่สัน
เสร็จแล้วพี่สันก็ขอบคุณนะคะดีใจขอบคุณเพื่อนก็เสียเสีย
พี่สันก็เสียเสีย
วอซื่อจี้เต๋
าหวอด
จี้ถูกไหมคะ
หวอดจี้จี้เตี้ยวค่ะพี่สันเกรงใจบอกไม่เป็นไรอุตส่าห์มาช่วยทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวขยะไปทิ้งเอง
ผู้ฟังค่ะการออกเสียงที่ถูกต้องต้องฟังเราซื่อหลินเป็นหลักนะคะ
ไม่เป็นไร
เราก็ฝึกพี่สันจะฝึกไปกับคุณผู้ฟังด้วย
ก็ร่วมศึกษานะคะพี่สันก็บอกหวอดจี้จี้เตี้ยวเดี๋ยวไปทิ้งเอง
หวอดจี้จี้เตี้ยวนะคะไม่เป็นไร
จี้จี้แปลว่าตัวเองเตี้ยวแปลว่าทิ้ง
ค่ะ
งั้นเราอีกสักครั้งไหมพี่สัน
ค่ะดีค่ะ
เอาใหม่นะหลินเริ่มใหม่นะท่านผู้ฟังก็ลองจดนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้จริง
ๆค
่ะพี่สันหัวมือเจ้าป้า
หัวย่าตาสาวเจียสิ
หัวปั้งค่ะได้ค่ะก็คือตาสาวนะคะหลิงก็จะตอบว่าหน้าหัวปั้งนี่ตาสาวเจียวสิ
พี่สันก็ตอบว่าขอบเธอเสียเสียหนี
ปูยองเสีย
ทำความสะอาดเสร็จแล้วหัวชี่
เตี้ยวไป
เตี้ยวราจี
หน้าหัวปั้งหนีเตี้ยวราจีเดี๋ยวลินไปทิ้งให้
เสียเสียหัวชื่อหัวชื่อจีเตี้ยว
เตี้ยวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรไหมพี่สัน
เอาใหม่ค่ะเอาใหม
่หัวชื่อจีเตี้ยว
หัวชื่อจีเตี้ยว
ใช่แล้วเดี๋ยวจะออกไปเป็นกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ
หัวชื่อจีเตี้ยวนะคะ
ใช
่ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปทิ้งเอง
ทีนี้นอกเหนือจากการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วนะคะท่านผู้ฟังใกล้ตัวมากกว่าก็คือมาทำความสะอาดบ้านกันเถอะ
ใช่ช่วงของวันหยุดนะคะ
เราก็จะมีภาษาหรือมีคำศัพท์สัก 2-3 คำมาร่วมศึกษาเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านเนาะสมมติว่าวันนี้เป็นวันเสาร
์ค่ะ
เราก็ต้องบอกว่า今天是วันนี้คือ
今天是
วันเสาร์คือ星期六
星期六
ใช่บอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์今天是星期六
คุณผู้ฟังลองพูดตามไปด้วยนะคะ今天是星期六
ใช่วันนี้เป็นวันเสาร
์
พวกเราเนี่ยมีเวลามีเวลาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้今天วันนี
้ค่ะ
พวกเรา我们มี
有
เวลาคือ时间ค่ะวันนี้พวกเรามีเวลา今天我们有时间
今天我们有时间
ค่ะ今天是星期六今天我们有时间วันนี้เป็นวันเสาร์แล้วเราก็มีเวลางั้นเรามาทำความสะอาดบ้านกัน
ค่ะ
บ้านเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าฝังจื
้อฝังจื้อ
ใช่ค่ะวันนี้นะท่านผู้ฟังก็
จินเทียนนะคะ
น่าจะได้คำศัพท์แล้วเน
า
ะพวกเรา
ก็หัวมัน
ทำความสะอาด
ตาเสา
ใช่แล้วบ้าน
ฝังจื้อ
นะคะพี่สันเกรด A นะคะ
เพราะว่าเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนะคะอะไรยังจำได้ต้องจดไปด้วยนะคะ
จินเทียนหัวเหมือนตาสาวฝังจื้อวันเสาร์มีเวลาก็มาทำความสะอาดบ้านกันเถอ
ะ
ทีนี้เราแบ่งงานกันทำแล้วกันนะพี่สัน
ใช่สมมติว่าเราจะล้างห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำ
หลินละกัน
โอเค
หลินล้างห้องน้ำ
โอเคอ
ย่างนี้หลินก็จะบอกว่
า
หัวตาสาว卫生间
卫生间
ค่ะ卫生间卫生แปลว่าอนามัยนะคะเจียนแปลว่าห้อง卫生间คือสุขาห้องน้ำนั่นเองหัวตาสาว卫生间ถึงจะไปทำความสะอาดห้องน้ำพี่ซันล่ะคะ
งั้นพี่ซันจะไปล้างรถค่ะ
ค่ะ
ก็จะเป็นหัวสีเหรอคะ
ค่ะสีแปลว่าล้าง
หัวสีชีเชอร์
ใช่แล้วหัวสีชีเชอร์พี่ซันจะไปล้างรถชีเชอร์คือรถนะคะสีแปลว่าล้างนะคะทีนี
้คุณพ่อ
พ่อก็ป้าป่าพ่อทำอะไรดีเน
า
ะ
พ่อจะไปทำความสะอาดรถจักรยานดีไหมคะ
แบ่งกันทำงานถ้าทำความสะอาดนะคะนอกจากคำว่าสีแล้วก็ยังเช็ดได้เช็ดก็ใช้คำว่าชา
ชา
ชาแปลว่าเช็ดรถจักรยานนะคะภาษาจีนคือคำว่าจื่อสิงเชอร
์จื่อสิงเชอร
์ใช่ทีนี้ถ้าพ่อเช็ด
รถจักรยาน
ค่ะ
เราก็จะพูดได้ว่าป้าป้าชาจื่อสิงเช
อป้าป้าชาจื่อสิงเช
อใช
่ค่ะพ่อล้างรถเช็ดรถจักรยานนะคะ
ล้างห้องน้ำพี่ซันล้างรถพ่อช่วยเช็ดจักรยาน
เดี๋ยวคุณแม่ค่ะคุณแม่
คุณแม่ก็ต้องมาแรง
ก็รดน้ำต้นไม้ดอกไม้นะคะ
ใช่แล้วคุณแม่ก็มาหม
าม่าหมาทีนี้รดน้ำค่ะ
รดน้ำต้นไม้คือเจียวหัว
เจียวหัวนะคะ
ใช่ค่ะหัวคือดอกไม้เจียวคือรดน้ำก็รดน้ำต้นไม้ก็คือเจียวหัว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดเป็นประโยคว่าม่าหมาเจียวหัว
ใช่แล้วค่ะทำเหมือนเราอยู่บ้านเดียวกันเลยนะพี่
ใช่จริงๆไปช่วยบ้านเพื่อนไงคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนนะ
ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังจะต้องการแจ้งว่าส่วนไหนของบ้านสกปรก
หรือที่ทำงานก็ได้นะคะ
เพื่อที่ว่าจะต้องไปทำความสะอาดคำว่าสกปรกนี่นะคะภาษาจีนคือคำว่าจังเหรอ
จังเหรอ
ใช่จังเหร
อ
บอกอะไรสกปรกก็ได้ก็ใส่คำว่าจังเหรอ
ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราหน้าต่างก่อนไหมคะเราชอบมองออกไปนอกหน้าต่าง
หน้าต่างก็ชงหู
้ชงหู้นะคะ
ใช่ชงหู้ถ้าหลินจะบอกว่าหน้าต่างสกปรกก็คือชงหู้จังเหรออ
๋อก็คือภาษาจีนนี่คำนี้ต่อกันเหมือนภาษาไทยเลยก็คือคำนาม
ข้างหน้าก็สกปรก
ใช่
ค่ะ
แล้วก็บอก
อะไรสกปรกอีดะ
พื้นห้องค
่
ะ
พื้นห้องพื้นห้องอะไรดีพี่การ
พื้นห้องก็คือตี้ป่านนะคะ
ใช่แล้วพื้นสกปรกจังเลยพี่การ
ก็ตี้ป่านจังเลย
ใช่แล้วทีนี้ถ้าจานชามสกปรกจานชามภาษาจีนคือคำว่าชันจื้อ
ชันจื
้อชันจื้อจังเลยมันสกปรกจังเลยนี่ถ้าของสกปรกใครล่ะคะจะทำความสะอาด
ถามหาใช่ไหมคะต้องแบ่งอันนี้เพื่อแบ่งงานกันทำนะคะ
ใช่แล้วถ้าถามว่าใครจะเช็ดหน้าต่างใครก็คือเสยเช็ดเมื่อกี้เช็ดจักรยานคือชาชาจื้อสิงเชอตอนนี้เราก็ชาเหมือนกันชาคือเช็ดหน้าต่างหน้าต่างคือช่วงหูใสชาช่วงหู
ใสชาช่วงหู
เพราะเราบอกว่าชงหู้จังเลยหน้าใสชาชงหู้หน
้
าต่างสกปรกใครเช็ด
ใครเช็ดดีใครเช็ดดี
พื้นสกปรกใครดูดฝุ่น
ดูดฝุ่นภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
คำว่าดูดเนี่ยคือคำว่าซีฝุ่นละอองเขาใช้คำว่าเฉินใครดูดฝุ่นพี่ซัน
ก็จะถามว่าฉุยสีเฉินเฉิน
ใช่
เอาใหม่ค่ะเอาใหม่
เสยซีเฉิน
เสยซีเฉิน
ใช
่โอเค
เพราะเมื่อกี้พี่ซันบอกว่าตี้ป่านจังเลยพื้นห้องสกปรกเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเสยซีเฉิน
เสยซีเฉิน
ใช่แล้วใครล่ะจะดูดฝุ่น
ท
ีนี้สุดท้ายรายการสุดท้าย
ใช่ค่ะที่เราบอก
จื้อ
จานชามใช่ไหมคะ
ใครล่ะ
ใครที่จะล้าง
ใครที่จะล้างคือคำว่าสีเพราะเมื่อกี้พี่ซันล้างรถคือสีใช่ไหมคะส
ี
เชอร์ล้างรถ
ค่ะ
ล้างจานก็ใช้คำว่าสีได้ค่ะเสยสีชันจื้อ
เสยสีชันจื้อ
ใช่ใครจะล้างจานชามหรือจานชามอีกอย่างนึงว่าหวานก็ได้นะคะหวานแปลว่าชามเสยสีหวาน
ใ
ครล
้
างจาน
ค่ะ
ทีนี้ใครจะล้างก็ไปล้างนะคะเพราะหลินทำงานแล้วพี่สันทำแล้วพ่อทำแล้วแม่ทำแล้ว
ค่ะอาจจะต้องให้คุณเอสที่ดูแลเราให้ทำทั้ง3อย่างที่เหลือนะคะ
ให้ท่านอื่นทำ
โอเค
ค่ะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้คำศัพท์เยอะแยะเลยในการทำความสะอาดบ้านนะคะ
ใช่ค่ะคิดว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆก็จำไม่ยากนะคะเพราะว่าการวางลักษณะรูปประโยคคล้ายๆของภาษาไทย
ค่ะ
ค่ะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะนำไปใช้แล
้
วก็จะจดจำคำศัพท์ได้ด้วยนะคะ
ค่ะก็ติดตามช่วงต่อไปของมอเตอร์ทอวาริตี้ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส วัสดีค่ะท่านผู้ฟังในช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่เองนะคะสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมเนี่ยนอกจากที่เราเจอพบปะก็คือเรื่องของผู้คนคนในแวดวงการทำงานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมได้ยากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อเราทุกเมื่อเชื่อวันนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะแต่ว่าเราก็จะเคยได้ยินหลายคนพูดเช่นกันเช่นอากาศร้อนอบอ้าวเราก็จะบอกว่าเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วนะโอ้โหวันนี้ทำไมร้อนจังเป็นหัวข้อที่เราคุยกันได้ทุกวันเวลาทักทายกันเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศโอ้บ่นกันบ้างเช่นวันนี้ร้อนนะวันนี้รู้สึกแดดจ้านะวันนี้ลมแรงนะวันนี้อากาศดีอากาศเย็นสบายสดชื่นอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันแต่เราอาจจะลืมมองหรือว่ามองข้ามไปก็มีนะคะบางคนก็ไปมุ่งสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะมองแบบสภาพแวดล้อมแต่แน่นอนนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับเรานะคะดิฉันได้ไปอ่านเจอในหนังสือนิตยสารชีวจิตนะคะซึ่งบทความนี้นำเสนอโดยคุณผานิชธนสุขนะคะต้องขอขอบพระคุณสื่อนิตยสารชีวจิตนะคะที่มีเรื่องราวดีๆมาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะมีข้อที่ยืนยันได้นะคะคือคุณหมอแพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์ที่อยู่ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะคะท่านได้กล่าวไว้เลยว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทค่ะคืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบจิตใจนะคะนั่นก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกดีใจเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพื้นฐานของอารมณ์เช่นคนนี้เป็นคนร่าเริงคนนี้เป็นคนเงียบซึมนะคะคนนี้เป็นคนตลกนะคะบทคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ดีแจ่มใสอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพื้นฐานเขาเรียกว่านิสัยใจคอพื้นฐานเป็นคนแบบนั้นนะคะสิ่งนั้นก็อยู่ในตัวเรานั่นเองนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่มันมีผลนะคะก็คือเรื่องของสภาพอากาศก็มีผลด้วยเช่นกันนะคะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์คุณหมอก็ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นความชื้นไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดนะคะก็มีผลวิจัยจากหลายสถาบันที่สรุปออกมาตรงกันว่าช่วงเวลาที่อากาศแปรปรวนเช่นมีเมฆเยอะมีความชื้นสูงผู้คนจะมีความเครียดเยอะขึ้นดิฉันก็รู้สึกได้นะคะจากตัวเองว่าอย่างเช่นความกดอากาศสูงเนี้ยเราจะรู้สึกละเราไม่สบายเนื้อสบายตัวตะครั่นตะคออะไรต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีผลจริงๆอะค่ะโดยตรงถ้าเราลองสังเกตดูนะคะขณะเดียวกันในช่วงที่อากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปท้องฟ้าก็แจ่มใสสังเกตว่าผู้คนก็จะอารมณ์ดีจิตใจเบิกบานนะคะและระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์นะคะก็มีคนศึกษาไว้นะคะเป็นนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเคยศึกษาไว้ก็บอกว่าอุณหภูมิที่72องศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือว่าเวลาที่ถ้าเป็นเซลเซียสก็อยู่ที่ 22.22 องศาเซลเซียสตรงนี้คืออุณหภูมิที่ทำให้คนเนี่ยมีความสุขอารมณ์ดีและจิตใจเบิกบานนะคะคุณหมอกมลเนตรเนี่ยได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าโดยปกติเนี่ยนะคะสภาพอากาศของแต่ละฤดูเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์ของเรานะคะท่านผู้ฟังเคยสังเกตตนเองไหมคะว่าในแต่ละฤดูกาลคุณมีสภาพพื้นฐานอารมณ์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะกับสิ่งแวดล้อมที่มากระทบนะคะสิ่งนี้เขาบอกว่าพอมันมีผลกระทบแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังป่วยได้บางคนเนี่ยมีผลกระทบจนกระทั่งป่วยนะคะเป็นโรคซึมเศร้ามีภาวะเครียดจากสภาพอากาศด้วยค่ะนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วสภาพของฤดูฝนอันดับแรกเลยฤดูฝนเนี่ยนะคะเป็นฤดูที่อากาศแปรปรวนได้บ่อยใช่ไหมคะจะเป็นอย่างไรต่อท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าแปรปรวนตามสภาพอากาศได้นะคะสภาพฤดูฝนเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูไม่รุนแรงไปทางใดทางหนึ่งเหมือนฤดูร้อนนะคะแต่กระนั้นก็ตามความแปรปรวนก็ทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยขึ้นลงๆตามไปด้วยนะคะก็บอกคุณหมอบอกว่าในฤดูฝนเนี่ยผู้คนจะมีความเครียดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรในกิจกรรมและกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ดีได้สะดวกอย่างเช่นคุณอาจจะเจอฝนเฉอะแฉะจะขึ้นรถลงเรือก็เปียกปอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนซึมเศร้าเฉื่อยชานะคะไม่สบายตัวท้องฟ้ามืดครึ้มความชื้นอากาศสูงอันนั้นก็คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเรานะคะจริงอยู่อาจจะไม่กระทบต่อจิตใจแต่ว่าบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาเช่นความแปรปรวนเช่นอย่างบางคนอาจจะบ้านน้ำท่วมต้องลุยน้ำออกมานะคะหรือว่ามีเห เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทำให้ชีวิตมันกระทบเนี่ยก็จะมีผลต่อความเครียดและการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอพูดให้ฟังนะคะอาจจะทำให้เป็นโรควิตกกังวลนะคะปวดศีรษะใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มแล้วก็นอนไม่หลับทีนี้วิธีรับมือนะคะคร่าวๆนะคะในการรับมือภัยฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้นะคะจากฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูฝนนะคะคุณหมอแนะนำง่ายๆว่า1ตั้งสติให้มั่นพร้อมกับเปิดใจมองว่าทุกปัญหานี่มีทางแก้ไขนะคะอันที่2คุณต้องหาแหล่งสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะเช่นความรักความผูกพันในครอบครัวความศรัทธาทางศาสนาหรือการมองโลกในแง่ดีสิ่งนี้ก็ยึดเหนี่ยวให้เราเนี่ยไม่หงุดหงิดจนขาดสตินะคะประการที่3คุณหมอบอกว่าต้องฝึกหายใจคลายเครียดนะคะถ้าคุณคลายเครียดได้โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและนอนหลับให้เพียงพอสิ่งนี้ก็จะตั้งรับกับปัญหาได้ความหงุดหงิดก็จะลดลงนะคะมีการพูดคุยแชร์ความรู้สึกกับคนใกล้ชิดไหมนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้มองหาโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยคนอื่นทำให้เรารู้สึกมีคุณค่านะคะการที่เราทำและเพ่งแต่ตัวเราเองจะทำให้เรารู้สึกว่าหมกมุ่นแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีเข้าไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นนะมากขึ้นนะคะรวมทั้งปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่เรานับถือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสุรายาเมานะคะสารเสพติดทั้งหลายนะมันไม่ได้ช่วยอะไรได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่คุณหมอให้คำแนะนำในเรื่องของฤดูฝนนะคะที่มีผลต่อตัวเรานะคะสัญญาณเสี่ยงที่เราควรดูนะคะว่าเอ๊ะพวกนี้นี่อาจจะมีปัญหาแล้วนะคะก็คือลักษณะของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลนะคะมีอยู่5ประการค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตคนรอบตัวก็ได้นะคะคนในครอบครัวเราก็ได้นะคะเช่นข้อ1รู้สึกซึมเศร้าติดต่อกันเกิน2สัปดาห์นะคะข้อ2รับประทานอาหารไม่ได้หรืออีกทางนึงก็คือกินมากผิดปกตินะคะมี2อย่างนะคะที่3ก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับหรือนอนหลับมากผิดปกติคือเรียกว่าไม่ดีทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะนอนน้อยไปหรือว่านอนมากเกินจนผิดปกตินะคะประการที่4ก็คือความคิดความจำแย่ลงเชื่องช้านะคะประการที่5คือการตำหนิตัวเองอยู่ตลอดคิดว่าตัวเองไร้ค่าอันนี้คือการเบรมตัวเองตลอดเวลานะคะประการที่6คือไม่มีความสุขเลยหมดสนุกกับสิ่งที่เคยทำมองอะไรก็ไม่สนุกนะคะมองอะไรก็ไม่มีความสุขนะคะประการที่7คือกระสับกระส่ายและเชื่องช้าลงนะคะประการที่8ก็คืออ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็ประการที่9นี่อาจจะรุนแรงถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายลาโลกนี้ไปนะคะนั่นคือลักษณะของคนที่มีสัญญาณของโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลนะคะก็ต้องสังเกตตัวเองและคนรอบข้างนะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาสู่ฤดูหนาวนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนี่โดยธรรมชาติของฤดูหนาวเนี่ยนะคะก็คือฤดูเหงาค่ะเป็นฤดูเหงานะทำไมถึงเรียกว่าฤดูเหงาคนที่เจออากาศหนาวมากๆนี่นะคะพวกนี้ก็จะมีอาการที่เก็บตัวบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนคือลักษณะของคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีการเก็บตัวนอนหลับทั้งวันนะคะเก็บตัวเหมือนหมีที่จำศีลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตื่นมาจะรู้สึกหนาวและเหงานะคะบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้ามีเมฆมากไม่มีแสงแดดยิ่งเศร้าและหดหู่มากกว่าปกติอันนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมากแต่คนที่อยู่ทางเหนือก็มีวิจัยนะคะอย่างเช่นมีคนไปเก็บข้อมูลของรู้สึกจะเป็นคนที่อยู่ในทางจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะพบหรือว่าจะเป็นลักษณะของฤดูกาลในเมืองหนาวก็เป็นนะคะอย่างเมืองหนาวนี่เป็นมากเลยนะคะพวกนี้เนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำจนติดลบและมีแสงแดดระหว่างวันน้อยพวกนี้ก็จะมีอาการซึมเศร้าค่ะคือไม่ได้รับแสงเนี่ยพวกเราจะซึมเศร้านะคะคือร่างกายมันไม่ผลิตสารเซโรโทนินขึ้นมาร่างกายก็จะเฉื่อยค่ะแล้วก็แบบมีอาการเหมือนซึมเศร้านั่นแหละนะคะอุณหภูมิพวกนี้ทำให้คนหดหู่และซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายคนเมืองหนาวจึงฆ่าตัวตายกันบ่อยเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดด้วยสภาพอากาศด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีหมออีกท่านหนึ่งนะคะคือครูแพทย์หญิงกมลพันธ์วรรณฤทธิ์นะคะท่านอยู่ภาควิชาจิตเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยนะคะว่าจริงๆโรคของซึมเศร้าเหงาเนี่ยนะคะอาจจะมี2-3 ส่วนนะคะก็คืออาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้คือพันธุกรรมที่พวกนี้คือเป็นยีนที่แบบซึมเศร้าง่ายนะคะเป็นพันธุกรรมนะคะประการที่สองก็มีเรื่องของแสงแดดคือถ้าคุณปกติคุณก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าคุณไปเจอแสงแดดน้อยไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดอย่างเช่นอพยพไปอยู่เมืองหนาวเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกซึมเศร้านะคะมันมีผลก็คือเรื่องแสงแดดกับความสว่างนะมันมีผลกับเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทในสมองของเรานะคะ พราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีแดดเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทในสมองนะคะถ้าอากาศดีมีแสงแดดสมองจะสั่งให้หลั่งสารซีโรโทนินนะคะซีโรโทนินเนี่ยก็จะเป็นสารแห่งความสุขนะคะแล้วสารความสุขก็หลั่งออกมาเมื่อมีแสงแดดนะคะกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเราจะเห็นว่าฝรั่งมาบ้านเรานี่จะวิ่งหาแดดเลยนะคะเขามีความสุขนะคะแต่เราเนี่ยชินเพราะเรามีแดดเยอะแล้วนะคะนั่นก็เป็นสิ่งนึงที่เราเห็นเพราะฉะนั้นในช่วงของแสงแดดไม่มีในฤดูหนาวนี่จะทำให้คนเนี่ยซึมเศร้ามากๆเลยเพราะนั้นก็เป็นข้อสังเกตว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยเวลาแก้ปัญหานี้ดิฉันพูดเองนะคะก็คือจะมีเรื่องของการใช้แสงเดย์ไลท์เข้ามาแล้วก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะคือแสงมีความจำเป็นกับเรานะคะแม้ว่าเราไม่ได้สังเคราะห์แสงแต่ว่าจริงๆเราก็มีการเราไม่ได้สังเคราะห์แสงแบบพืชแต่ว่าเราก็มีการหลั่งสารที่เรียกว่าเซโรโทนินออกมาได้เมื่อได้แสงนะคะเรื่องของเพศกับอายุก็มีนะคะอย่างเช่นอายุประมาณ40โรคนี้นะคะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะถึง 75% นะซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ40หรือวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นแสดงว่ามันอาจจะมีผลจากความแรงกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีผลต่อฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะก็แนะนำว่ามีอยู่3วิธีนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องรับประทานยาที่รักษาโรคซึมเศร้านะคะมียาให้นะคะแล้วหมอก็จะให้ยานี้นะคะแล้วแพทย์ก็จะให้กินยาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณเซโรโทนินขึ้นนะคะลดอาการเศร้านะคะอันที่สองก็ใช้วิธีที่เรียกว่าแสงบำบัดหรือเรียกว่าไลท์เทอราพีนะคะแสงบำบัดก็คือใช้แสงผู้ป่วยก็จะมารับแสงจากกล่องกำเนิดแสงที่สร้างขึ้นเพื่อโรคนี้โดยเฉพาะคือไปเหมือนไปนอนอับแสงนะคะแล้วก็ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อรับแสงแดดแล้วก็เปิดหน้าต่างรับแสงสว่างเพื่อกระตุ้นสารเซโรโทนินนะคะงั้นเรานับว่าโชคดีเพราะว่าคนแถบเอเชียได้แดดเยอะนั้นโรคซึมเศร้าน่าจะน้อยลงนะคะแต่จะมีปัญหาก็คือในช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังว่าในหน้าร้อนคนเอเชียเจออะไรบ้างนะคะอีกอันนึงที่จะแก้ได้นะคะก็คือการทำจิตบำบัดค่ะการทำจิตบำบัดนี่คือแพทย์ต้องมาเปลี่ยนแปลงคนไข้นะคะมาพูดคุยแล้วก็ให้ปรับวิธีคิดวิธีมองปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นก็คือว่าให้คนไข้นั้นเปลี่ยนการมองโลกนะคะแล้วก็เหมือนกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีอะค่ะร่างกายก็จะได้สดชื่นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอันนั้นก็คือเปลี่ยนวิธีมองโลกและก็จิตใจของเขาเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูเหงาซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในเมืองหนาวมากเป็นพิเศษนะคะมาสุดท้ายละก็คือเรื่องของในฤดูร้อนนะคะเรื่องของฤดูร้อนนี่คนไทยเมืองร้อนคงทราบดีว่าถ้าเราเลือกได้เราอยากจะบอกว่าแหมถ้าเมืองไทยไม่มีฤดูร้อนก็คงจะดีแต่ที่เราได้ยินกันก็คือว่าประเทศไทยมีแต่สภาพอุณหภูมิที่ร้อนมากและก็ร้อนมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นสภาพที่เราต้องเจอก็คือความร้อนความร้อนก็จะมีผลกับเรื่องของอารมณ์แน่นอนนะคะที่เราเห็นก็คือว่ามันทำให้เราทั้งกระวนกระวายเบื่ออาหารน้ำหนักลดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นได้นะคะบางทีร้อนมากๆนี่นอนไม่หลับจริงๆนะคะแล้วบางคนอาจจะไปสู่เรื่องของอะไรฮะการฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันมีอัตราของคนบางประเทศอย่างเช่นประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะเขามาทำวิจัยออกมาเนี่ยเขาพบว่าคนบ้านเขาเนี่ยทนอากาศร้อนไม่ได้เพราะเขาอยู่เมืองหนาวพอช่วงของอากาศร้อนเนี่ยเขาเก็บข้อมูลนะคะพบว่าประชากรปี1968ถึง2002เนี่ยนะคะประชากรมีอัตราฆ่าตัวตายในฤดูร้อนมากถึง 82% ท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วว่าฤดูมันมีผลกับการที่จะคิดฆ่าตัวตายด้วยคืออารมณ์อาจจะหงุดหงิดการยั้งคิดก็อาจจะน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะก็มีผลกับการตัดสินใจอารมณ์ของคนไข้ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเขาบอกว่าโรคเครียดจริงๆมันก็เกิดได้ทุกฤดูแหละแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะพบว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยมันส่งผลให้ร่างกายไม่อยู่ในสภาวะปกตินะฮะเราไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเป็นทุกคนนะคะยิ่งถ้าไม่ได้ทำจิตใจเนี่ยก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยบางคนเนี่ยอารมณ์ร้อนไปเลยขับรถเฉียวชนกันนิดนึงก็ยังน่ากลัวเลยนะคะสะสมเป็นเวลานานๆแล้วก็เกิดความเครียดในที่สุดเพราะนั้นนี้ต้องระวังมากก็คือบ้านเราเรื่องอากาศร้อนนั่นเองนะคะจากสภาพที่อากาศร้อนระอุเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอพุทชงนะคะท่านก็ให้คำแนะนำเอาไว้นะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังนะคะว วิธีที่จะลดเครียดลดป่วยในยามหน้าร้อนคุณหมอแนะนำอยู่3ประการนะคะคือ1นะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายยอมรับสภาพอากาศค่ะเนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็จะหงุดหงิดโมโหง่ายในฤดูร้อนนะคะจริงๆดิฉันว่านะคะทางที่ดีก็หาอุปกรณ์เสริมมานะคะอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกเย็นลงได้เนี่ยเราก็ทำเถอะนะคะเช่นมีแอร์คอนดิชันนะคะแต่ว่าถ้านโยบายประหยัดมาเราก็คงจะต้องฟังรัฐบาลบ้างนะคะแล้วก็ใช้แป้งเย็นทำอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำบ่อยๆทานข้าวแช่อันนี้ดิฉันแนะนำเพิ่มนะคะว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราเย็นขึ้นทานผลไม้เย็นนะที่มีฤทธิ์เย็นมันก็ช่วยเราได้นะคะอันนี้ก็คือหาตัวเลือกช่วยนะคะอันที่สองเราต้องพักผ่อนให้พอถ้าคุณร้อนแล้วคุณยังหงุดหงิดเพราะนอนไม่พออันนี้น่ากลัวมากใช่ไหมคะสภาพร่างกายคุณไม่พร้อมสุขภาพจิตคุณก็แย่ตามไปด้วยและประการสุดท้ายนะคะแอลกอฮอล์ไม่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าในฤดูไหนดูเหมือนจะมีข้อห้ามคือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ระบบประสาทตึงเครียดขึ้นนะคะแล้วก็ขาดสติง่ายนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคำแนะนำจากดิฉันแล้วก็ที่ไปค้นหามาเพื่อมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือว่าอย่ามองข้ามเพราะสภาพอากาศนั้นมีผลกับตัวเราเป็นอย่างยิ่งเพราะเราต้องสัมผัสกับมันทุกเมื่อเชื่อวันนะคะก็หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็คงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ